poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Nova apostolska spodbuda: veselite in radujte se, vsak kristjan je poklican k svetosti.
Papež priznal napake pri oceni krize s spolnimi zlorabami v Čilu.
Sveti oče pri splošni audienci o tem, zakaj krstiti otroka.
Na srečanju misionarjev usmiljenja v Rimu tudi pater Robert Bahčič in pater Silvin Kranc.
V Argentini je razprava o splavu prvič prišla v parlament. O tem smo se pogovarjali z Jožetom Rožancem.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Merljak. V Vatikanu so v ponedeljek predstavili apostolsko spodbudo papeža Frančiška o svetosti z naslovom Veselite in radujte se. V dokumentu ne gre za razpravo, ampak za povabilo, da bi v današnjem svetu zazvenel univerzalen poklic vseh k svetosti, je zapisal sveti oče. Predstavitev njegove spodbude, o kateri so spregovorili generalni vikar za rimsko škofijo, monsignor Angelo De Donatis, novinar Gianni Valente in Paola Bignardi iz katoliške akcije, je spremljala Marijana Debevec.
Sveti postanemo tako, da živimo blagre in gremo tako proti toku današnjega sveta, je prepričan papež Frančišek. Svet je tisti, ki se zna ganiti, pomagati trpečim in zdraviti človeško bedo. Dokument, ki ima 5 poglavij in 44 strani, pa papež začne s prepričanjem, da smo k svetosti poklicani vsi, dosežemo pa jo z majhnimi dejanji.
È una vita vissuta nella gioia e nell'amore.
Gre za to, da življenje živimo v veselju in ljubezni. V tem je svetost. Ni posebnih pogojev. Svetost namreč ni izključna pravica tistih, ki veliko molijo, študirajo teologijo ali pa imajo v cerkvi posebno službo, je na predstavitvi povedal monsignor Angelo De Donatis. Tu papež omeni vietnamskega kardinala Van Tuana, ki je življenje v zaporu živel v ljubezni, in pa primere mož in žena, ki delajo, da domov prinesejo vsakdani kruh, bolne ter ostarele redovnice, ki so še vedno nasmejane. Obenem pa papež poudari, da svetosti ni mogoče doseči sam, ampak kot del Božjega ljudstva. Svetost izvira iz Jezusa Kristusa, življenje v svetosti pa nas vedno bolj povezuje z Bogom. Zato je po papeževih besedah treba najti čas in tišino, da pustimo, da nas On prevzame. Prikrita sovražnika svetosti sta po papeževih besedah gnosticizem, ki pomeni slavljenje razuma brez Boga in brez mesa. Po njegovih besedah gre za nečimrno površinskost, hladno logiko, ki misli, da je udomačila Božjo skrivnost in njeno milost, ter tako rajši izbere Boga brez Kristusa, Kristusa brez cerkve in cerkev brez Božjega ljudstva. Drug sovražnik svetosti pa je neopelagijanizem, ki časti osebni napor, voljo brez ponižnosti. Gre za človeka, ki se čuti nad drugimi, ker izpolnjuje določena pravila ali pa je zvest določenemu katoliškemu stilu. Po papeževih besedah življenje včasih preveč zakompliciramo in tako postanemo sužnji določenih vzorcev. Božja milost je namreč vedno večja od sposobnosti našega razuma in moči volje. Svetost pa se uresničuje preko blagrov. Veliko pravilo ravnanja kristjanov je namreč poslednja sodba, ki nam govori, da postati sveti ne pomeni doživljati ekstaz, ampak živeti Boga preko ljubezni do zadnjih.
Santo è chi sa piangere con gli altri.
Svet je tisti, ki zna jokati z drugimi. Svet je tisti, ki gleda in deluje z usmiljenjem. Svet je tisti, ki okrog sebe seje mir, je papeževe misli citirala Paola Bignardi. V zadnjem poglavju pa papež našteje nepogrešljive lastnosti za svetniški način življenja, med katerimi so prenašanje drugih, potrpežljivost, blagost, veselje, smisel za humor, drznost in gorečnost. Krščansko življenje je po papeževih besedah stalen boj proti posvetni miselnosti, ki nasilje v povprečnost. Peto poglavje tako sveti oče zaključi s povabilom k boju proti hudiču, ki ni mit, ampak oseba, ki nas trpinči. Vabi nas, naj bomo pozorni na njegove pasti, proti njim pa se borimo z molitvijo, zakramenti in dejanji ljubezni. Zato pa moramo imeti veliko sposobnost razločevanja, da bi razumeli, kako dobro živeti poslanstvo, ki nam je bilo zaupano s krstom, še pravi papež.
Vatikan je v sredo objavil pismo, ki ga je papež Frančišek poslal škofom v Čilu. V njem je sveti oče priznal, da je zagrešil resne napake pri oceni in razumevanju položaja ob razkritju spolnih zlorab v tamkajšnji cerkvi. Kot je pojasnil, so bile posledica pomankanja resničnih in uravnoteženih informacij. Skrbno je prebral poročilo preiskovalca za ta primer, malteškega nadškofa Charlesa Šiklune in njegovega pomočnika, ki sta se srečala žrtvami. Tem se želi papež Frančišek tudi osebno opravičiti, prav tako namerava v Rim poklicati čilske škofe. Helena Škrlec.
Sveti oče je v pismu potrdil, da zbrana pričevanja brez dodatkov ali olepšav govorijo o številnih križanih življenjih. Kot je dodal, sam zaradi tega občuti veliko bolečino in sram. Ob tem je priznal lastno odgovornost in prosil za odpuščanje vse, ki jih je tako užalil. Papež Frančišek upa, da bo v prihajajočih dneh to lahko storil tudi osebno, na srečanjih z žrtvami v Rimu. V tem težkem položaju je papež Frančišek čilske škofe ponižno povabil k sodelovanju in pomoči pri oblikovanju korakov za vnovično vzpostavitev cerkvene edinosti v Čilu, s ciljem po najboljših močeh popraviti škodo in vzpostaviti pravičnost. Čilske škofe je tako povabil v Rim, termin obiska je prepustil njim. Kot poroča spletni portal Družina, so ti že sporočili, da bodo k svetemu očetu odpotovali v drugi polovici maja. Kot so zapisali v izjavi za javnost, niso storili dovolj in dodali, da je njihova naloga, da se kaj takega nikoli več ne ponovi. Papež Frančišek je sicer v pismu poudarjal tudi potrebo po molitvi. Strinjal se je s čilskimi škofi, da so trenutne razmere lahko priložnost za vnovično vzpostavitev zaupanja v cerkev, ki so ga omajali napake in grehi, ter ozdravitev ran, ki ne prenehajo krvaveti celotni čilski družbi.
Papež Frančišek je v torek v audienco sprejel približno 550 misionarjev usmiljenja z vsega sveta, ki so imeli v jubilejnem letu usmiljenja pri spovedi enake pristojnosti kot apostolski sedež. Papež se je za podaljšanje njihovega mandata odločil zaradi številnih pričevanj o spreobrnjenjih v tem času. Kot je dejal, Bog namreč potrebuje ljudi, ki bodo svetu prinašali sporočilo njegovega odpuščanja in usmiljenja.
Papež je misionarjem usmiljenja dejal, da so sodelavci Boga, sodelavci usmiljenja. To pa pomeni, da morajo živeti usmiljeno ljubezen, ki so jo sami prvi doživeli. Duhovnik se mora zavedati, da Bog naredi prvi korak. Ko torej spovedanec pristopi k zakramentu sprave, je Božja milost že na delu. Duhovnik jo mora podpreti in ji omogočiti, da se izpolni. Papež je opozoril, da včasih duhovnik svojim obnašanjem spovedanca oddalji, namesto da bi ga približal. Poudaril je, da mora spovednik ljudi odpirati upanju. Pri sveti maši pa je spregovoril o tem, kako morajo misionarji usmiljenja svojo službo živeti na osebni in skupnostni ravni.
Attenzione, non si tratta di diventare preti invasati.
Ne gre za to, da postanete obsedeni duhovniki, skoraj tako, kot bi bili varuhi neke izjemne karizme. Biti morate normalni, preprosti, krotki, uravnovešeni duhovniki, sposobni nenehno pustiti se preroditi svetemu duhu. Tako cerkev kot svet potrebujeta usmiljenje, da bi edinost v Kristusu prevladala nad hudičevim negativnim delovanjem, ki razdvaja, je dejal papež. A kot je dodal, edinost brez usmiljenja nima moči, da bi se konkretno udejanjila tako v življenju kot v zgodovini. Misionarji usmiljenja so torej prvi poklicani k novičnemu prerojenju od zgoraj in so, kot je dejal papež, potrjeni v poslanstvu, da vsem ponudijo znamenje ustalega Jezusa.
Dogodka sta se udeležila tudi rektor Brezjanske bazilike, pater Robert Bahčič in pater Silvin Kranc. Slednji je v srečanju, ki je v organizaciji Papeškega sveta za novo evangelizacijo potekalo od nedelje do srede, dejal.
Priti v Rim, srečati se s papežem, srečati se s tolikimi duhovniki, to je velik blagoslov za vsakega duhovnika, še posebej za nas, spovednike, ki smo tukaj zbrani, da prejmemo neko povabilo, da v bodoče še naprej stojimo ob strani vsem, ki iščejo podporo, vsem, ki iščejo tolažbo, vsem, ki iščejo stika z Bogom, vsem, ki iščejo odpuščanje. V svojem okolju bova lahko kot misionarja usmiljenja še bolj približala Jezusa, njegovo usmiljenje, njegovo bližino, njegov občutek za krhkost in za nemoč človeka.
Pater Robert Bahčič pa je spomnil, da ni nihče slutil, koliko milosti bo prišlo preko misionarjev usmiljenja, kar so potrdila številna pričevanja, ki so jim prisluhnili v Rimu.
In tako so misionarji usmiljenja in predvsem duhovniki, ki bi morali biti vedno na razpolago in čakati ljudi, da pridejo, ali pa po drugi strani tudi misionarji iti med ljudi in oznanjati, pričevati o Božjem usmiljenju, da se človek tega ne sme ustrašiti. In se mi zdi, da vsak vernik, ki v sebi nosi težo, pa ne samo greha, ampak tudi druge bolečine, ki je mogoče ne more povedati, pa je potrebno, da jo izpove in da prosi po duhovniku, ki res deluje v Kristusovem imenu in v imenu Cerkve, da Sveti Duh podeli odpuščanje grehov in vseh bolečin, ki jih tak človek prinese sabo. In to je eno veliko, ne samo zadoščenje za vsakega človeka, ampak radost in veselje.
Papež Frančišek je prejšnjo soboto sprejel približno 500 članov skupnosti Emanuel, ki so se v Rimu udeleževali letnega srečanja. Iz Slovenije se ga je udeležil Jernej Kastelec.
En povod za to srečanje je bilo nedavno sprejetje novih statutov skupnosti in pa ustanovitev kleriškega združenja skupnosti Emanuel, ki je v bistvu tudi zdaj zaključen nek proces sodelovanja in pripravljanja tega združenja strani skupnosti in strani cerkve. In to je tudi en znak zaupanja cerkve skupnosti Emanuel, da jo potrjuje v tem prizadevanju povezanosti vseh življenjskih stanov, duhovnikov, laikov in laikov v posvečenem življenju. Na audienci nas je bilo približno 500 predstavnikov skupnosti res iz celega sveta, malo več kot 100 duhovnikov in tudi dva škofa, ki sta išla iz vrst duhovnikov skupnosti Emanuel. Bilo je zelo prisrčno, no? Papež nas je tudi nagovoril, nas podbudil k zvestobi, da živimo svojo karizmo povezanosti teh vseh življenjskih stanov. Nas je tudi spodbudil, da nadaljujemo s prizadevanji evangelizacije, kar je tudi naše poslanstvo, poslanstvo skupnosti Emanuel, v veselju, žive evangelizacije z veseljem. Predvsem nas je pa tudi nagovoril to, kar on vedno poudarja, no, da naj bomo protagonisti cerkve, ki gre ven iz njenih okvirov, ki gre do ubogih, na periferije. Bilo je pa tudi zelo, meni osebno, zelo nekako ganljivo ali pa en znak te odprtosti papeža Frančiška, res to, da nas je bilo prisotnih okrog 500 ljudi, pa se je čist z vsakim posebej rokovalno, kar tudi v bistvu pove nekaj o njegovi želji iti nasprot, biti blizu ljudem, o njegovi odprtosti.
Papež Frančišek je v sredo začel nov niz katehez o zakramentih. Tokrat je govoril o svetem krstu in odgovoril tudi na vprašanje, zakaj krstiti otroka. Vernikom, ki ne poznajo datuma svojega krsta, pa je za domačo nalogo dal, da se pozanimajo o tem. Audience se je udeležilo kar 22 tisoč ljudi.
Krst pomeni vnovično rojstvo, prerojenje, pomeni biti potopljeni v Kristusa. Papež je ob tem oporekal tistim, ki pod vprašaj postavljajo krst otroka, češ da pri tej starosti še ničesar ne razume.
Alcuni pensano che ma perché battezzare un bambino che non capisce.
Nekateri menijo, zakaj krstiti otroka, ki še ničesar ne razume, namesto da bi počakali, da odraste in on sam prosi za krst. A to pomeni, da ne zaupamo v Svetega Duha. Ko krstimo otroka, van vstopi Sveti Duh in Sveti Duh v njem spodbuja rast krščanskih kreposti, ki se bodo pozneje razcvetele. To priložnost je vedno treba dati vsem otrokom, da imajo v sebi Svetega Duha, ki jih vodi skozi življenje. Ne pozabite krstiti otrok. Krst je zastonski dar za vse, je poudaril papež in dodal, da prinaša sad, če ga gojimo z vero. Krst omogoči Kristusu, da živi v nas in nam, da živimo združeni z njim, da bi vsak v skladu z lastnim položajem sodeloval v cerkvi pri spreminjanju sveta.
Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Vse stvarstvo klanja se, vladaš povsod. Nad vsako bilko bdiš, za ptice neba skrbiš, dober si. Preden rodil sem se, poznal in poslal si me, zdaj sem tu. Upr si gori srce, dvigam glas in roke. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Majhen in zaskrbljen, a tvoj otrok ljubljen sem, kličeš me. Da s tabo govorim, vsak dih ti izročim, prav vse. Nič nemogoče ni, s tabo, ki ljubiš me, hvala ti. Upr si gori srce, dvigam glas in roke. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Nič nemogoče ni, s tabo, ki velik si, največji si. O ja, ne, nič nemogoče ni, s tabo, ki velik si. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Največji si.
V oddaji Iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
V argentinskem parlamentu se je po veliki noči začela razprava o zakonu, ki bi legaliziral splav do 14. tedna nosečnosti. Doslej so se vse tovrstne razprave končale že na odborih. Tokrat je prvič, da je razprava prišla v parlament. Gospod Jože Rožanec, kaj je sedaj drugače? Kaj se dogaja v argentinski družbi?
Kar je letos drugače, je, da je predsednik podprl članke stranke, da volijo po svoji vesti glede splava, in je izjavil, da ne glede na osebno prepričanje bo spoštoval odločitev parlamenta. Da bi do razprave prišlo, bi morali sprejeti to štiri komisije. To so komisije za splošno pravo, za kazensko pravo, za družino in za zdravje. In dvem izmed teh komisij predsedujo člani stranke, kateri pripada predsednik Argentine, ostalima dvema pa člani stranke, za katerimi so oni v koaliciji. Izmed predsednikov teh komisij dva podpirata splav in dva življenja. To mislim, da razlaga razliko v letos oziroma drugo leto.
Kako bo razprava potekala v parlamentu, recimo časovno, kdo vse bo imel pravico do besede?
Razprava v parlamentu se je pričela v torek 10. aprila in se računa trajala približno 2 meseca. V njej je opisanih 6 ljudi, te bodo predstavili svoja stališča iz različnih vidikov, tako pravnega, medicinskega, psihološkega in drugih. V torek je bilo sklicanih že 16 ljudi, recimo, ki je podpiralo splav in 16 ljudi, ki je podpiralo življenje. Vse te ljudi so potem poslušale tele komisije. Ob tem pa so hkrati dobro med razpravo potekale manifestacije tako v podporo življenja, kot v podporo splava.
Kakšno stališče do tega vprašanja so doslej imeli argentinski predsedniki? Prej ste že omenili sedanjega predsednika Mauricia Macrija. On se je javno izrekel proti splavu, rekoč, da je za življenje, kljub temu pa se je odločil, da bo omogočil razpravo v kongresu in da na zakon ne bo vložil veta, če bo sprejet. Torej, kakšno stališče so imeli prejšnji predsedniki?
Predsedniki v Argentini so zgodovinsko ščitili življenja in čeprav so projekti in pritiski obstajali za to, da bi prišlo do obravnave v parlamentu, ponavadi do tega ni prišlo. Ne? Kdaj se je doseglo, da je kakšna komisija sprejela, da bi se to obravnavalo, ampak ne vse komisije in zato do te obravnave ni prišlo. Hkrati osebna stališča predsedniku so bile, da je bila vedno podpora življenju. Macri se je v tem dobro izrekel letos za življenje, ampak je dovolil to razpravo in do tukaj osebno ne vem enega problema. Menim pa, da ni dopustljivo, da bi zakona ne vetiru, čemu je življenje res sveto.
Kritiki Macriju očitajo, da razpravo o splavu uporablja kot dimno zaveso, da bi prikril druge težavne aktualne zadeve. S katerimi perečimi težavami se soočate v Argentini?
Težav je veliko. V glavnem velik faktor je inflacija, ki je letos visoka vsaj za 20%. To se pozna potem v neprestanem dvigovanju cen in tudi posledičnem pritisku sindikatu za višanje plač. Potem imamo visoko brezposelnost, imamo revščino, ki zajema približno 30% prebivalstva. Ob tem pa zadolženost države neprestano raste. Vlada tudi hitro viša cene storitev, kot so transport, elektrika, plin, ki se leta niso aktualizirale pod prejšnjo vlado. In kar skupaj za inflacijo stvarja precej velik pritisk na državljane. Ob tem je pa tudi stalen problem varnost, v glavnem v boju proti mamilom.
25. marca v Argentini že tradicionalno poteka nacionalni dan nerojenih otrok. Letos je bil še posebej množičen, skupno se ga je po 200 mestih udeležilo več kot 2 milijona ljudi. Tudi vi ste se ga udeležili, kakšen vtis ste dobili ob taki množici?
Dobro je videti, da nas je mnogo, ki življenje zagovarjamo od spočetja naprej in mislim, da je dobro tudi, da taka množična manifestacija je sporočila vsem, ki se odločajo glede legalizacije splava. Življenje na nek način je sveto in to želimo izraziti. Ob tem je pa tudi pomembno podarjati, da zaščita življenja ni stvar konsenza. Zaščita naložnega življenja od spočetja naprej je univerzalni etični princip in kot tak mislim, da nadvisi od dejstva, kako množica podpira ali ne in tudi ne od arbitrarnosti zakona. Ima sam na sebi veljavo in kot tak bi se mogel smatrati.
Kaj se torej obeta zakonu o splavu?
Tukaj bi se ne upal reči, bomo videli v prihodnih tednih, kako bodo odločali zakonodajalci.
Kako je pa z legalizacijo splava v drugih državah Latinske Amerike?
V Latinski Ameriki v glavnem se spoštuje življenje. Je zelo malo držav, ki dovoljale recimo splav brez omejitev. Večina ga dovolji v slučaju, ko bi bil v nevarnosti, bilo v nevarnosti življenje matere in samo 6 držav takole ga ne dovolji pod novenim povojem.
Kako pa so dejavna gibanja za življenje v Argentini, kako pomagajo nosečnicam v stiski, kako je katoliška cerkev tudi dejavna pri tem?
V Argentini je več gibanj in organizacij za življenje, ki delujejo tudi na več področjih. Nekatere sledijo dogajanja na pravnem področju in kritično analizirajo vse, kar so novi odloki in projekti na vseh ravneh države. Poskušajo ustrezno tudi informirati državljane in nudijo podatke glede politiku, njihovih stališč glede zaščite življenja. Druge potem se ukvarjajo s tem, da širijo kulturo življenja tudi na pravnem področju in skušajo predstaviti projekte, ki bi zaščitile tako nosečnice, recimo v vseh fazah vse do rojstva in tudi v prvem letu, ko že raste otrok rojeni. Letos, na primer, ena izmed teh organizacij predstavlja en projekt v parlament, kako bi se lahko tole legalno zaščitilo kot protivtež zakonu za legalizacijo splava. Potem so pa druge organizacije, ki delujejo z podporo privatniku in poskušajo skrbeti, da bi mati je v glavnem v najrevnejših slojih imela recimo primerno oskrbo in izobrazbo in sredstva tako do rojstva, kot v prvem letu življenja otroka, kjer se okaže, da je recimo mati najbolj ranljiva, ima največje možnosti smrti zaradi kakšne komplikacije nosečnosti, ali pa otrok največjo možnost smrti, dokler recimo se ne razvije vsaj v prvem letu življenja. V glavnem v tem poteka dejavnost teh organizacij. Cerkev vedno aktivno pomaga in je bila vedno glasna za življenje, nikoli ni popuščala ljudem.
Gospod Jože Rožanec, najlepša hvala za pogovor.
Hvala vam.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek bo danes popoldne obiskal rimsko župnijo svetega Pavla od Križa. Srečal se bo z veroučenci, ostarelimi, bolnimi in revnimi. Spovedal tri župljane ter ob 18. uri daroval sveto mašo. 1. maja popoldne bo obiskal Marijansko-romarsko svetišče Matere Božje ljubezni v bližini Rima. Ob začetku meseca posvečenega Mariji se bo udeležil molitve rožnega venca. V soboto 5. maja dopoldne pa bo Natur Vergati vodil srečanje z neokatehumensko potjo ob 50. obletnici njenih začetkov v Rimu.
Po enem letu preiskav strani Vatikanskega sodniškega urada so zaradi posedovanja otroške pornografije priprli nekdanjega diplomata na nunciaturi v Washingtonu Karla Alberta Capello. Sledilo bo nadaljne sojenje.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je na povabilo francoskih škofov v ponedeljek v kolegiju svetega Bernarda v Parizu pripravil daljši govor za predstavnike političnega, znanstvenega, gospodarskega in kulturnega življenja. Približno 400 visokim uradnikom in gostom je dejal, da država potrebuje cerkev in katoliške ustanove. Od njih ne pričakuje rešitev, ampak modrost ponižnosti. Predsednik francoske škofovske konference, nadškof Georges Pontier, pa je Macrona pozval naj več naredi za potrebe revnih in gradnjo bolj bratske, pravične in solidarne družbe. Spregovoril je tudi o družini, evtanaziji, migracijah, antisemitizmu in islamofobiji. To je bilo prvič, da je francoski predsednik sprejel takšno povabilo francoske duhovščine v državi, ki zagovarja strogo ločitev med cerkvijo in državo. Kot je dejal Macron, je srečanjem kljuboval skeptikom na obeh stranih in poskušal popraviti vez med obema.
Mehiški škofje pa so prvič v zgodovini izjavo naslovili na vse državljane in voditelje Mehike in ZDA. V njej so pozvali k spoštovanju dostojanstva migrantov. Poudarili so, da meja med obema državama ni vojno območje. Sporočilo je posledica odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da na mejo z Mehiko pošlje pripadnike nacionalne garde, ki naj bi tam ostali, dokler ne bo zgrajen zid.
Argentinski predsednik Mauricio Macri je v pogovoru za medije poudaril, da je njegova vlada vedno pripravljena organizirati obisk papeža Frančiška v domovini. Sveti oče ne potrebuje posebnega vabila. V Argentino lahko pride kadarkoli želi, je dejal. Papež Frančišek od izvolitve na papeški sedež marca 2013 svoje domovine Argentine še ni obiskal.
V Vatikanu bo v četrtek srečanje, na katerem bo papež Frančišek določil datum in kraj razglasitve za svetnika, papeža Pavla VI. In salvadorskega nadškofa Oskarja Romera. Mediji poročajo, da naj bi bila kanonizacija za oba skupaj med škofovsko sinodo o mladih 21. oktobra v Vatikanu.
To je bilo vse v tokratni oddaji. Pripravila jo je Marta Jerebič, z njo sem bral Matjaž Mrljak. Lepo nedeljo še naprej.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.